Nid cwmni er elw yw Dŵr Cymru, ond cwmni er ein lles ni gyd. Ni'n gofalu am ein dŵr, er lles ein cymunedau ni. Mae e er lles ein plant ni. Mae e er lles rheini sy'n byw yn yr ardd pan mae fe eisiau, a weithiau pan does dim. Mae e er lles y masterchefs mawr a'i helpwyr bach. Mae e er lles y nofwyr ac i rhai sy'n difaru nag yw hi'n haf o hyd. E'r lles y carlamus, y gofalus, a'n ffrindiau gorau. Mae Dŵr Cymru er ein lles neu gyd. Dŵr Cymru, elw i Gymru.